adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie ne vom întâlni pentru ultima dată cu profetul Ieremia, din cartea Ieremia. Este o ocazie pentru a prezenta o mustrare adresată iudeilor din Egipt. Cei care au fugit în Egipt crezând că acolo este mai bine și că sunt departe de puterea babiloniană. Am prezentat contextul acestei întâmplări, cum au ajuns în Egipt, de ce au ajuns în Egipt, cum a fost târât Ieremia alături de Baruc în Egipt, dar și acolo Dumnezeu are un mesaj pentru ei. A fost un mesaj la plecare, atunci când aveau dileme, ce este bine să facă, atunci când au început bine și l-au rugat pe Ieremia să le ofere un răspuns din partea lui Dumnezeu, răspuns pe care nu l-au primit, mai mult chiar s-au erijat într-o voce a discernământului absolut, l-au acuzat pe Ieremia că nu vorbește din partea lui Dumnezeu, ci din partea scribului său, din partea asistentului său. Evident, era o partidă pro-egipteană care vrea cu orice chip și s-au gândit că s-ar putea ca și Dumnezeu să gândească așa cum gândeau ei. Dar Dumnezeu nu gândea așa, avea alte planuri și tocmai de aceea îi mustră pe evreii care au fugit în Egipt. Capitolul 44, aceste evenimente se întâmplă probabil la câțiva ani după cele prezentate în capitolul 43, capitolul pe care l-am prezentat în ultima întâlnire. Așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel. Ați văzut toate nenorocirile pe care le-am adus asupra Ierusalimului și asupra tuturor cetăților lui Iuda. Iată că astăzi ele nu mai sunt decât niște dărâmături și nimeni nu mai locuiește în ele, din pricina răutății cu care au lucrat ca să mă mânie, ducându-se să tămâieze și să slujească altor dumnezei care nu erau cunoscuți nici de ei, nici de voi, nici de părinții voștri. Așadar, acest mesaj pe care îl transmite Dumnezeu prin intermediul lui Ieremia începe cu un apel la experiența personală, la memoria recentă. Și cu siguranță un asemenea apel este persuasiv, are menirea de a-i convinge de greșelile făcute. Una dintre greșelile fundamentale ale evreilor era apostazia de la cultul lui Yahweh. Așadar, ați văzut tot ce s-a întâmplat? Ați avut, dacă vreți, proba veridicității multor profeții transmise de-a lungul timpului și mai mult decât atât, proba supremă, ceea ce s-a întâmplat cu Ierusalimul. V-am trimis într-una pe toți slujitorii mei proroci ca să vă spună, nu faceți aceste urăciuni pe care le urăsc. Dar ei n-au vrut să asculte, n-au luat aminte, nu s-au întors de la răutatea lor și n-au încetat să aducă tămâie altor dumnezei. Așadar, ați avut mesaje, mesaje insistente, mulți proroci, ca mai apoi să vină realitatea. Iar realitatea nu poate fi infirmată, mai ales că era anunțată. De aceea, insistența lor în cultele idolatre este de neînțeles, este aproape ilogică, este irațională. De aceea s-a vărsat urgia mea și a izbucnit mânia mea și în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului, care nu mai sunt decât niște dărâmături și în pustiu, cum se vede astăzi. Și sunt câteva rânduri extrem, extrem de persuasive. Este gândul unui tată către copilul său care își face singur rău. Versetul 7. Acum, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Pentru ce vă faceți voi singuri un rău atât de mare ca să nimicească din mijlocul lui Iuda bărbați, femei, copii și prunci și să nu mai rămână decât o rămășiță din voi? Pentru ce mă mâniați voi prin lucrările mâinilor voastre, aducând tămâie altor dumnezei ai țării Egiptului, unde ați venit să locuiți pentru o vreme ca să fiți nimiciți și ca să ajungeți o pricină de blestem și de ocară printre toate neamurile? Cu alte cuvinte, de ce vă faceți voi atâta rău când eu vreau să vă fac binele? Răul acesta este, după cum vedeți, înmulțit. Vorbește despre tămâie adusă dumnezeilor din țara Egiptului. Foarte probabil că tuturor practicilor idolatre din trecut, evreii le-au adăugat pe cele mai noi. Ei s-au obișnuit cu închinarea egipteană. Au împrumutat-o. Așadar, este un păcat dublu, dacă se poate spune așa. Ce au făcut înainte, obiceiurile lor vechi pentru care au plătit, la care atașează altele noi, dar tot idolatre, merg în aceeași direcție. E bine, după cum vă spuneam, acest mesaj este persuasiv, este insistent, se face apel la memoria recentă, se face apel la ceea ce s-a întâmplat sub ochii lor, distrugerea lui Iuda. Și apoi vine pedepsa. Voi lua rămășițele lui Iuda, versetul 12, care și-au îndreptat fața ca să meargă în țara Egiptului, să locuiască acolo pentru o vreme, toți vor fi nimiciți și vor cădea în țara Egiptului, vor fi nimiciți de sabie, de foamete, de la cel mai mic până la cel mai mare, vor pieri de sabie și de foamete și vor fi o pricină de afurisenie, de spaimă și de blestem și de ocară. Voi pedepsi astfel pe cei ce locuiesc în țara Egiptului, cum am pedepsit Ierusalimul cu sabie, cu foamete și cu ciumă. Nu va rămânea și nu va scăpa nici unul din rămășițele lui Iuda, care au venit să locuiască pentru o vreme în țara Egiptului cu gând să se întoarcă iarăși în țara lui Iuda, unde doresc să se întoarcă iarăși să se așeze. Nu se vor mai întoarce decât vreo câțiva care vor scăpa. Așadar, nu este o exterminare a iudeilor din țara Egiptului, vor fi doar câțiva care vor reuși să se întoarcă acasă. Și se insistă asupra acestui aspect și tocmai de aceea, probabil că afirmația aceasta este întărită. Adică, cu adevărat veți pieri, dar câțiva vor ajunge acasă. Se vorbește la un moment dat despre nevestele care aduceau tot felul de jertfe împărătesei cerului. Nu intru foarte multe detalii, pentru că sunt chestiuni care pot fi ușor de înțeles. În schimb, câteva informații despre această împărăteasă a cerului. Este identificată cu zeița asiro-babiloniană Ishtar, și trebuie spus că Ieremia este atât de vehement, mai ales atunci când vorbește despre femei. Ce făceau femeile? Pentru că de cultul lui Ishtar erau legate ceremonii imorale. Această zeiță mamă era echivalentul zeității cunoscute de evrei ca Aștoret și cananiților ca Astarte. Este o zeiță a fertilității, a maternității, a iubirii sexuale și a războiului. Această zeiță mamă era adorată în ritualuri cu caracter vulgar, imoral, aproape orgiastic. Și tocmai de aceea este explicabil tonul lui Ieremia. Dar care este răspunsul evreilor? Ne-am amintit cum la început l-au întrebat pe Ieremia care este planul lui Dumnezeu. Și spuneau că îl vor accepta în oricare variantă. Fie că este unul rău, fie că este unul bun pentru ei, evident. Dar acum, în Egipt, nu mai au această disponibilitate. Răspunsul lor, versetul 16. Nu te vom asculta în nimic din ceea ce ne-ai spus în numele Domnului. Așadar, atac frontal. Ci voim să facem cum am spus cu gura noastră și anume să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jertfe de băutură, cum am făcut noi și părinții noștri, împărații noștri și căpetenile noastre în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului. Atunci aveam pâine de nesăturam, eram fericiți și nu mai treceam prin nicio nenorocire. Dar, de când am încetat să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jertfe de băutură, am dus lipsă de toate și am fost nimiciți de sabie și de foamete. De altfel, când aduceam tămâie împărătesei cerului și turnam jertfe de băutură, oare fără voia bărbaților noștri pregăteam noi turte ca să o cinstim făcându-i chipul și să aducem jertfe de băutură? Este o reacție vehementă, probabil, din partea soțiilor, care spun că avem aprobarea bărbaților noștri. Nu făceam ceva ieșit din comun. După cum vedeți, perversitatea morală este dusă la maximum. Nici măcar nu mai înțelegeau de unde li se trăgea suferința. Credeau că din cauza infidelității față de această zeiță mamă, față de această împărăteasă a cerului, așadar, Dumnezeul lui Israel nici măcar nu mai încape în ecuația lor. Dacă le era bine, le era pentru că aduceau jertfe acestei împărătese. Dacă nu le era bine, nu le era bine pentru că nu aduceau jertfe acestei împărătese. Nu exista Dumnezeu în calculul lor. Și atunci Ieremia le vorbește încă o dată. Încearcă să le închidă gura. Ieremia a zis atunci întregului popor, bărbaților, femeilor și tuturor celor ce dăduseră răspunsul acesta. Nu și-a adus aminte Domnul și nu i-a venit lui în minte tămâia pe care ați ars-o în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului, voi și părinții voștri, împărații voștri și căpetenile voastre și poporul din țară? Domnul n-a putut să mai sufere lucrul acesta din pricina răutății faptelor voastre, din pricina urâciunilor pe care le-ați săvârșit și de aceea țara voastră a ajuns o paragină, un pustiu, o pricină de blestem, cum vedeți astăzi. Tocmai pentru că ați ars tămâie și ați păcătuit împotriva Domnului, pentru că n-ați ascultat glasul Domnului și n-ați păzit legea, poruncile și învățăturile Lui, tocmai pentru aceea vi s-au întâmplat aceste nenorociri, cum se vede astăzi. Din punctul de vedere al lui Ieremia, probabil este combaterea ultimă, definitivă a apărării apostaților. Și urmează o judecată tranșantă asupra acestor iudei din Egipt. Vor pieri, vor fi loviți, foarte puțini vor scăpa. Și contează foarte mult semnul. Nu sunt doar vorbe, nu mizează pe creditele sale, nu mizează pe trecutul său. Le propune chiar și un semn. Ultimele două versete din capitolul 44. Și iată, zice Domnul, un semn după care veți cunoaște că vă voi pedepsi în locul acesta, ca să știți că vorbele mele se vor împlini peste voi spre nenorocirea voastră. Așa vorbește Domnul. Iată, voi da pe faraonul Hofra, împăratul Egiptului, în mâinile vrășmașilor lui, în mâinile celor ce vor să-l omoare, cum am dat pe Zedechia, împăratul lui Iuda, în mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, vrăjmasul său, care voia să-l omoare. Așadar, acest faraon Hofra este un semn pentru iudei. Destinul său este un semn pentru iudei. Acesta a domnit aproape 20 de ani, 588-569, și din cauza unei revolte armate a trebuit să cedeze tronul comandantului armatei sale, Ahmose. În legătură cu Ieremia, sunt câteva variante tradiționale. Nu se știe ce s-a întâmplat cu el, dar tradiția spune că din cauza că Ieremia osândise felul lor de umblare, iudeii din Egipt l-au ucis cu pietre pe profet. Alte tradiții spun că el a supraviețuit până la invazia lui Nebucadnețar în Egipt și a fost dus fie în Babilon, fie în Iudea, unde a murit de moarte naturală. Aceasta este istoria prorocului Ieremia. În cartea sa mai sunt câteva capitole în final, mesaje către Moab, mesaje către filisteni, mesaje către Amon și, în special, către Babilon. Dar nu sunt aspecte complicate, simpla lectură este suficientă pentru înțelegerea acestor mesaje. Cam atât pentru astăzi, ne vom mai întâlni totuși cu Ieremia atunci când voi prezenta Plângerile sare. Este o altă carte, o carte de dimensiuni reduse, dar o carte extrem de sensibilă. O carte care totuși vorbește despre un suflet foarte sensibil. Dar despre plângerile lui voi vorbi în următoarele întâlniri. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!